Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaleko ordu bat aterdiak pasata diren zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da, eguerdion. Maiatzaren bia da gaur, atzo maiatzaren lehena, Iruñan bost manifestazio izan ziren sindikatuek kalera atera zituzten enplegu eta zerbitzu publiko duinen aldeko aldarriak, hauteskunde kanpainaren atarian iritsi da urtengo borrokaguna eta noski alderdi eta hautagaiek ere enplegua eta langileriaren inguruko aldarrikapenak egiteko probestu zuten eguna. Gaur beste sindikatu batzuen ahotsa ditu dugu, kasu honetan landa eremuko nekazari eta abeltzainena. Exekutiboarekin bildu dira, lehortearekin kezkatuta herri beran uzta galduko dela diote, gobernuak ordea ez du horren egoera txarra ikusten, naiz eta nekazari eta abeltzainak laguntzeko presta azaldu den. Hauteskunde kanpainak bien bitartean aurrera jarraitzen du, EH Bilduk indarkeria polizial eta estatu terrorismoaren biktimak gogoan izan ditu agoitzen, Mikel Zabaltzaren kasuan PSOEk eta Grande Marlaskak izandako jarrera deituratu du, bertan Laura Aznala hautagaiak. Kopako finalerako lau egun falta direlarik gaur gizonezkoen Osasunak ligako partida du, noren kontra eta Barcelonaren kontra, ez da partida erreza izanen noski, are gehiago pentsatuta Osasunak burua larumateko finalean izanen dela jarri. Bide batez kontatuko dizuegu finalerako informazio gehiago jasotzen ari garela, zale gorritxoak bilduko dituen zonaldea, aparkatzeko guneak autobusendako parkinak ere, denak non kokatuta izanen diren dagoeneko prest da, lau egun soilik falta direlako entzule. Ostiral honetan, jaso ikastolako ikasleek aurtengo ekoizpen musikala estreinatuko dute, T4000 hegaldian antzez lana. Autismoa izanen dute izpide, DBH osoko 50 ikasle implikatzen dituen proiektu honetan, aurkezpenean izan da Josu Ganuza lankidea eta aktore zein zuzendariekin mintzatzeko aukera izan du. Badaue gira, aste arte honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski beraz sar gaitezen lehen bailen edukiak xe jorratzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Asteburuko ezegonkortasunaren ostean, lanastean itzuli da, udaberriko eguraldi ona. Ona edo, izan ere euria egin badu ere, ez nahi bezain beste eta gero, landa ere mukole ortea zaritzen garenean entzunen duzuen moduan, behar beharrezkoak ditugu egun euritsuak maiatzean ohi ziren modukoak. Gaur ez du euririk egingo, zerua urdin dugu Iruñerrian, eta temperaturek gorunzko bidea hartu dute. Gaur 23 graduetara iritsiko dira maksimoak, baina bihar berriz 30 gradutan izanen gara, arratsalean. Meteorologian adituak direnek egindako iragarpenen arabera. Horrelakoa izanen da, aste hau, pasadena baino eguzki itxuagoa eta beroagoa berriz ere, aste buruan odeiak ugaritu eta euria etor daitekela ematen baitu, ea horrela den, behintzat aste buruan euri pikin bat pilatzen den. Gaurrez, gaur ateri, zerua garbi ikus dezakegu irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta, odei altu zenbait une honetan Iruñerria gainean, eta 19 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herria Irratiko gure termometroa ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Ziburuko eskaliburu eta disko azoka ekainaren 3an iraganan da.
Ilabete bat lehenago, Elea eta Doinua lotzen dituen hitzaldi musikatua proposatzen dute Argia eta Baltxan antolatzaileek.
Hitzen airera, bidaia bat euskal kantagintzan barna. Rafa Rueda kantaria eta Gotzan Barandiaran idazlea gidari.
Eta horrek badauka eragina gure idazteko eta kantatzeko moduan.
Maiatzaren 3an asteazkenarekin arratseko 6:30etan Ziburuko Baltxanen. Sartzea 5 €, ondotik pintxoak eskainia.
Optika Joaquin Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udalplaza bat.
Etxean temperatura egokia mantentzea kostatzen zaigu, neguan hotzez eta udan bero egi gaude.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birziklatuarekin. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, aislanat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian. Baten faltan, bost izan ziren atzo Iruñeko karriketan maiatzaren lehenaren arira izandako manifestazioak. Batasun sindikalik ez, naiz eta ia guztien protestetan lelo berberak aditu genituen, enplegua, baldintza duinak eta zerbitzu publikoen defentsa, baina maiatzaren lehena eskaparatean diegia omen da, norberaren banderak beste sindikatukoenekin nahastuta gal daitezen. Aurten gainera, hauteskunde kanpainaren atarian ailegatu da, maiatzaren lehena, beraz mezu politikoenak gailendu dira manifestazio guztien amaierako ekitaldietan. Batetik bestera guztien ahotsak eta informazioa biltzen ibili da Josu Ganuza García lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz, jai eta aldarrikapen eguna atzokoa langileria kalera atera zen. Estatu mailako sindikatu Komisiones Obreras eta UGTek deialdi bateratua egin zuten langileriaren nazioarteko egunean. Euskal sindikatuen artean indarrera kustaldia egin zuen aldiz Labek, Iruñeko Gaztelu plazan eginiko ekitaldian abertzalen sindikatuaren Nafarroko arduradun Imanol Karrerak nabarmendu zuen. Erosteko almena bermatu hitzarmenak berritzeko ordua dela, 1400 euroko gutxieneko soldata eta 1420 euroko gutxieneko pentsioa ezartzekoa, asteko lanaldia 30 ordura murrizteari buruzko eztabaidari ekitekoa. Horiekin batera zerbitzu publikoak hobetu, etxe bizitzarako eskubidea bermatu zeintzarako erkidegoko sistema publiko baten alde egin eta bestelako zerga politika bat ezartzeko deia luzatu zuen. Osasungintzaren privatizazioaren aurka egin zuen karrerak gobernua horren erantzule zuzen gisa kokatuz. Elak bere aldetik ere kalera aterarazi zituen langileak, urtebetean lortutako garaipenen balantzea egin eta borroka erdigunean kokatzen jarraitzeko plaza izan zen atzokoa. Langileen baldintzak hobetzeko tresna bakar gisa aldarrikatu zuen atzo grebasi ekintza sindikatuak. Elatik Imanol Pascual eta Labetik Imanol Karrera urrenez urren ahotsa.infoko lankideen kronikatik.
Salatu nahi duguna da, lehendabiziko gauza da, pobretze fasi bat biziari garela, eta hori gertatzen ari den bitartean ikusten dugu nola bankuek, enpresa energetikoek eta enpresa banatzaileak beraien irabaziak biderkatzen dituztera. Maiatzaren lehendabiziko honetan hiru aldarrikapen nagusiak. Soldata, pentsioak, soldatak eta zerbitzu publikoak.
Txigitek aldarrikatzen du Nafarroa ondo dagoela, baina esan behar dugu langileen erdia egoera prekarioan bizi dela egun Nafarroan. Eta ez dagoela gobernua patronala interpelatzeko eta ez dagoela gobernua bestelako politikak egiteko. Eta atea itxi diola bestelako politika fiskala egiteari.
SK, CGT, Steilas eta ZNTek elkarrekin egin zuten manifestazio Iruñean eta Kontseilu Sozialistak aldiz Euskal Herriko mobilizazio bateratua deitu zuen hiriburuan. Hiriguneko hainbat kale zeharkatu ondoren arrotxapean amaitu zen martxa eta bertan egungo baldintzetara egokituko diren alderdi komunista handiak eraikitzeko beharra aldarrikatu zuten. Euskal Herriko beste toki batzuetatik Iruñera iritsi ziren autobusei Guardia Zibilak eginiko kontrolak salatu zituzten gainera eta zuk esan bezala maiatzaren lehen hauteskunde kanpaina biatzeko baino aste bat lehenago izan denez, hautagaiek ez zuten aukerarik galdu izan egun hori erabiltzeko beren mezuak zabaltzeko. PSN-eko kideak UGT eta Komisionesen manifestazioan ikusi genituen Maria Txibite presidente gaia buruz zutelarik. UPN-eko Esparzak herriberatik atzoko egun aprobestu zuen sozialistek langileria pobretzen dutela salatu eta enplegua sustatuko duela esateko. Sare sozialen bidez geroa baik maiatzaren lehena indar politikoek kalitatezko enplegu duinaren alde egin behar dutela aldarrikatzeko probestu zuen, eta Euskal Herria Bilduk berriz sustengoa adierazi zien atzoko mobilizazioei Nafarroko burujabetza eskatuz, bertan enplegu soldata duinak bermatu eta gutxieneko errenta propioa ezarrial izateko. Azkenik zurekin Nafarroak Ezker koalizioak akordietara deitu zituen beste indar aurrerakoiak enplegua, etxe bizitza eta osasun zerbitzu duinak bermatzeko.
Badain zuzen, gaur langileen lan baldintzak eta azpi kontraten erabilera okerrak dituen ondorio latzei buruzko epai bat ezagutu dugu. 2018an, Koreiako araztegian hil zen beharginaren kasua zari gara. Urte horretako uztailaren 27an hondakin urak zituen zisterna erraldoi batean lanean ari zelarik konortea galdu eta ur beltzetan itota zendu zen. Gaur, Iruñeko zigor arloko laugarren epaitegiko epaileak urtebeteko kartzela zigorra ezarri dio lan horietako obra arduradunari. Epaian irakur daitekeenez, 2018an Koreiako araztegiaren handitze obrak egin ziren. Horretarako udalak enpresa bat kontratatu zuen eta honek azpi kontrata bat ipasa zion enkargua. Gainera lan horietan laguntzaile ziren beste azpi kontrata bateko langileak ere ziren bertan, tartean zendutako langilea. Segurtasun neurri guztiekin egin ziren lanak antza, segurtasun esiak paratuz hondakin uretara inor ez zedin erori, baina lanak amaituta ohartu ziren urak zisterna batetik bestera pasatzeko jarritako tapoia kendu gabe zegoela oraindik ere. Lan arduradunak laguntza enpresako langile bati agindu zion berehala egin zezan, tapoi hori kendu zezala. Segurtasun eta babes neurriak dagoeneko kenduta ziren. Langilea zisternara jaitsi zen eta han zegoela airea arnas ezina zela, esan zien goian zai zituen lankideei. Eskaileran gora, ontzitik atera nahian egin zuenean, arnasturiko gasengatik konortea galdu eta hondakin uretara erori zen, bertan itoz. Bere laguntzan zulora jaitsitako beste langile bat ere zendu zen egun berean. Enpresak kalte ordainak ordaindu zituen arren, orain Iruñeko epaitegiak obra nagusiaren ardura aintzat hartu du eta urtebeteko kartzela zigorra ezarri dio nahigabeko hilketa egotzita. Sindikatuekin jarraituz, baina orain landa eremuko nekazari eta abeltzainen ordezkarien ahotsa dituko dugu. Gaur bildu direlako landa eremuko kontseilariarekin lehorteak Nafarroan eragin duenaz eta eragin dezakeenaz mintzatu eta soluzio bideak eskatzeko. Itziar Gomez kontseilariak azaldu digu egoera bilera aurretik hegoaldean jarririk kezkaren fokoa. Itziar Gomez.
Eta lehorreko laboren kasuan 40.000 hektareari eragin diela egiazta dezakegu. Eremu zigortuenak izan dira Erribera Aragoi eta Erribera Beitia, eskualdetako lehorreko belarki laboreak eta erdialdeko zati bat. Gainerako nekazaritza eskualdetan laboren eta larren egoera onargarria da oraingoz, ez? Esan dezakegu. Eta Nafarroan ureztatuko zaien 119.000 hektarietatik itoizetik ura hartzen duten 30.000 hektarek, hau da lehen fasea handitzea, erabateko ureztatze bermea izango lukete. Aldiz, Ebroko ardatzeko sistemak izango lirateke zigortuenak. Eta gainerakoa, eguraldiaren bilakaeraren araberakoa izango da datozen asteetan. Gaur eguntzek badakizue murrizketa bakarra ezarri duela Bardetako kanalean, hektareako 2.500 metro kubiko ureztatzea finkatu du, hau da, 140 aurreko urtearekin alderatuta. Eta kontuan hartu beharreko beste gai garrantzitsu bat, lehortearen eta haren ondorion argazkia dinamikoa dela, ez? Hau da, okerrenera egin dezakela edo aitzatik arindu. Horregatik da garrantzitsua, oso garrantzitsua etengabeko jarraipena egitea.
Kezka bai, baina gehiegizko alarmarik ez du eragin nahi izan Itziar Gomezek, lehortearen argazkia aldakorra delako egun batetik bestera ditugu nekazariek argazkilunagoa egin dute aldiz. Aitortu dute iparraldean egoera ez dela kezkagarria, Erriberan eta Iruña herrian ordea, Patxiko Irisarri, Eneko sindikatuko kidea da.
Larria Erriberan, oso larria, zeren hor ja usta galdu inda, batez ere sekanoko usta guztia, eta falla inguruan eta Erribera erdi alde horretan, egoera ikusiko dugu urrengo egunetan nola joaten den, baino kezkagarria baita ere. Iruña inguruan, kuenkan, oraindik ona da, baino ikusiko da maiatzan berotzen badu granoa segurazki ez da bere osotasunean eginen eta gero Nafarro iparraldean momentu honetan ongi gaude azken egun hauetan egin duen euriagatik, ez?
Eta larreak, soroak, lehor badaude, animaliek ere ez dute jatekorik izanen. Lastoa, abereendako janarekin zeregin aztertu dute gaurko bileran, orain arte gehiegi zegoenez, saldu egiten baitzitzaien beste herrialdeetako abeltzainei. Egun ordea, gutxi dago eta gainera geroz eta prezio garestigoarekin.
Eta honek ekartzen du, ba, bai forrajea, bai ahotza eta bar, ba, hauen prezioa oso garestia izatea, ez? Eta hor neurrin artean bai eskatuko dugu, ba, momentu honetan badago hainbat eta hainbat ahotza ba, erretzera bidaltzen dena, biomasa bezala, eta hor eskatuko dugu, ba, albaldimada, ba, hori ez bideratzea erretzera, baizik eta animalien zera janaria izateko bideratzea, ezta.
Nekazari eta beltzainek beraz laguntzak nahi dituzte konpentsazioak bizi duten egoerari eta etorriko den udara gogorrari aurre egiteko, Europan eskatu dira, Espainiako gobernuak ere martxan jarriko ditu, baina Nafarroak ere badu bere esku daukana egitea eskatu diote kontseilariari. Patxiku Irisarri.
Bueno, Nafarroan biztan da laguntza zuzenak ere izatea eskatuko dugu, baina laguntzak ez dira arazoaren soluzioa, ez? Laguntzak laguntzak dira, ez? Eta hor bai estatu mailan bai jarri dituzte ba moduluak direla eta ba hor ratioak eta jaitsi egiten dituzte, hemen Nafarroan ez dago modulorik. Baina bai eskatu behar dugu, zera, ba, hor ere begirunea izatea eta estatu mailan jarri dituzten diru laguntza horiek hemen ere ala honela jartzea mai gainean bertze batzuk.
Nafarroak ez du modulukaka eragiteko aukerarik aditu dugu, baina eskariak proposamenak aditzeko gaurkoan Itziar Gomezekin batera baziren beste gobernuko kide batzuk.
Modulik ez daude, ez datoz bat zera departamentu honekin, baina gaurko mailan haziendako teknikari bat egongo da, bueno, entzuteko lehenengo eskutik zer
ikusiko dugu zer eman duen gaurko bilerak. Bihar goizen ene sindikatuko kideekin hitz eginen baitugu Lehortea zegoeraz eta konponbideaz. Lehortea izanen da hauteskunde kanpaina honetako gaietako bat. Datorren astean ezantzia abiatuko da benetan bozkak eskatu eta lortzeko leia, naiz eta dagoeneko alderdi guztiak ari diren batetik bestera beren lehendabiziko ekitaldeekin. Atzo ikusi genituen, aditu dugu ere, sozialistak maiatzaren leheneko manifestazioan izan ziren UGT eta komisionesekin batera, Herriberan izan zen UPNeko Javier Esparza, herri berrin usuen eta gurgin ikusi ditugu geroa baiko kideak, agoitzen izan da Euskal Herria Bilduko Laura Aznal, bertan estatuaren indarkeriaren biktimen eskubide eta justizia eskariei buruz aritu zen lehendakari gaia, Mikel Zabalzaren kasuan PSOEk eta Grande Marlaskak izan duten jarrera salatuz.
Marlaska bere adierazpenetan torturatzaile bat babestu zuen. Eta berriz, tortura alfombraren azpian, beti impunitateari jarraipena ematen. Nola egongo da zigortuta Guardia Zibila? Nola egongo da zigortuta? Ez bada ikertu, ez bada ere ikertu. Eta 37 urte beranduago, Mikelen familiak esaten duen bezala, pareta berberarekin kontra jotzea da. Bada garaia estatuak bere erantzukizuna onar dezan, bada garaia egia ezagutzeko bidea egin dezan, eta guk bide honetan lan egiten jarraituko dugu.
Iritziaren tarterik gaurrez, iragarkietara salto eginen dugu eta bueltan albiste gehiago.
Lau egun falta dira kopako finalerako. Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe Industrialdean, Madera Biba. Zatoz lanbide ziketara.
Kalitatezko prestakuntza praktikoa eta lan etorkizun handia bermatzen dizuten 160 titulu baino gehiago aukeran.
Eta dena etxetik irten gabe, Nafarroko 36 zentroetako batean ikasten, zure etorkizuna urrats batean.
Zatoz LH-era, izen emateak apirilaren 24-tik maiatzaren 5-era, informazio gehiagorako lhnafarroa.eus.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Lau egun falta dira kopako finalerako.
Bai, lauen egun falta dira kopako final handi horretarako eta gaur gizonezkoen Osasunak hitzordu horren aurreko azken ligako partidoa jokatuko du. Barcelonaren aurka Nou Campen arratsaldeko 7 eta erdietatik aurrera Juan Cruz Lacasta.
Une txarrean dator lideraren aurkako norgehiagoka, finala hurbil dagoelako eta taldeak lau baja garrantzitsu dauzkalako, Nacho Vidal, Moncayola, Abde, David Garcia eta Darko. Gauza korrela Arrasate bigarren taldeko 5 jokalari sartu ditu deialdian, Errando, Pablo Valencia, Diego Moreno, Iker Muñoz eta Iker Benito. Errandok hasierati jokatuko duela aurreratu du. Berriatuko entrenatzaileak dio, gaurko norgehiagokak jokalariak finalera begira nola dauden ikusteko balioko diola.
Gauzak ondoen biko duz emaitzan balortzeko, ez? Badakigun erago esen, zeinen kontra jokatzen dugun, eta ze testu inguru daukegun, baina, bueno, hortik aparte nahi dugu partidon batein, zentzazino onakin amaitxu eta emaitzan balortu, ez? Badakigu galtza dela, baina, bueno, horretera dago esen.
Ezin antzi gainera, taldea etxean Realaren aurka galtzetik datorrela.
Euskal Derbi gogorra izan zen gorritxoentzat, Sergio Herrerak bere atean gola sartu baitzuen norgiago kasi eta bere ala, hortik aurrera, maldan gora nahi eta ezinean aritu ziren gorritxoak, handiagoa den aurkari baten kontra. Aipagarriena partidaren amaieran 2005-eko finala jokatu zuten jokalariei egin zitzaien omenaldia. Orduko eta egungo jokalariak zelai erdian Milosevic, Budimir, Pablo García, Moi Gómez, Huevo, Chimi, Krutxaga, Unai García, Patxi Puñal, une gogoangarria Osasunzaleentzat.
Finalerako informazio praktikoa ere jasotzen segitzen dugu, esan bezala lau egun falta direlarik dena pres dagoelako dagoeneko.
Bai, konparaziora federazioak Kartujan aparkatzeko laugune izanen direla jakinarazi zuen atzo, autobusen gunean aparkatu alizateko aldez aurretik izena eman beharko da. Bestalde, azkenean 15 tren berezi izanen dira Iruñetik Sevillara joateko.
Mi esker Juan Cruz, Juan gaitezen orain, ostiral honetako estreinaldi berezi batetaze mintzatzera, jaso ikastolako ikasleek, haien musikala estreinatuko bai dute, esan bezala aste honen amaieran, gaur egin dute aurkezpena eta bertan haiekin mintzatzen izan da, Josu Ganuza gure lankidea.
Kaixo, bai berriro, hezkuntza sormena garapen emozionala bizikidetze eta euskaren erabilera bezalako balore helburuak lortzeko helburua du aurten musikalak, haien terapeutak Latinoamerikara egin berreko bidaia proposatzen die bi gazte autistari. Haiekin hitz egiteko aukera izan dugu. Bueno, aurkeztu berri duzue, aurtengo musikala Imanol Janices, musikaleko zuzendaria, Iride eta Mikel zueke ikasleak parte hartu duzue, pozik zaudete egindako lanarekin.
Ba, ni espezialki oso pozik nago musikal honetan egindako lanarekin. Beste musikalekin konparatua, musikal honetan asko esfortzatu gara eta super pozik nago egindako lanarekin.
Bai, Mikel, zure kasuan?
Ni ere gogo askokin nago, batez ere nire lehen urtea delako. Eta uste dut musikala ba, asko gustatuko duela jendeari eta ba, itxoin bainatzak bost ikustera.
Bai, aipatu duzue prentxaurrekoan, asko ikasi duzuela, ez soilik arte eszenikoen inguruan, baita, autismoa eta aspergerra eta estelako horrelako eritasun edo gaixotasunen inguruan.
Ba, bai, gaixoziali buruz asko ikasten dugu musikal bakoitzean, zeren musikal bakoitzak gaixozial bat aurkezten du, eta gero ere musikalan bakoitzak beste pertsonengan ikasten dugu hainbeste gauz.
Bai. Imanol, aipatu duzuzuk ere prentxaurrekoan, garrantzitsuena ez dela emaitza, baina ez dakit ikasleak zerekin geratzen diren, pentsatzen dut emaitzan ere izango dutela ikusmira osoa, ez orain jarrita?
Bai, baina ikusmira hori izatea prozesuaren parte bada. Eta prozesu horretan ikasten dutena, helburu bat ezartzea haien bizitzetan, iristeko helmuga batetara, eta helmuga hori aliketa bekin izatea, bidai hori egitea oso garrantzitsua da. Esate baterako, autismoa, ikasi dute autismoa ez dela gaixotasun bat, ezaugar, personen ezaugarri bat baizik, altua, basua izatea bezala, bezalakoa. Orduan hori oso garrantzitsua da, gizarteak ongi barneratzea ere, hauek ikasi duten bezala, ez, esate baterako.
Bai, musikalak ja urte desente dara matza, baina gai sorta ez da amaitzen, ez aipatu duzu bozketa bat bera ere egin zela. Beraz, hainbat gai ere deskartatu behar izan zituzten ikaslek, agerikoa da ez gai sozialez asko dagoela hitz egiteko eta kantatzeko.
Zoritxarrez edo zorionez, badaude gai sozial asko oraindik erabiltzeko. Zorionez diot erabiltzeko ditugulako, baina zoritxarrez ba, gizarteak behar du horien inguruko sensibilizazioa oraindik eta gure lana ere izango da urrengo urteetan, honekin aurrera jarraituz gero, ba, bide bereti joatea, gai sozialago aukeratzea, eta beti indarrean ba, gizarteak behar duen behar bati heltzea, ez?
Bai, Mikel, zure kasuan zu aktorea izango zara, kantatuko duzu ere bai, nolako prozesua izan da, bueno, antzestea eta kantatzea aldi berean?
Ba, oso pozik nago, lan egin, urte honetan egin duen lanarekin. Printzipioz ni bakarrik aktuatu behar nuen, baina Imanol konbentzitu zidan pixka bat abesteko. Eta oso pozik nago abeslarien taldeekin, entzaioak oso osongi egoten nintzen, eta aktore bezala ere asko gustoko dut aktuatzea, eta...
Bai, entzun dugu Latinoamerika, Euskal Herria lotuko dituzue, biak batera. Nolako musika entzungo dugu, ez dakite publikoari dantzan jartzeko gogoak sartuko zaizkion?
Ba, hainbat musika mota entzungo ditugu, latinoak eta euskal musika motak, eta igual beste dozer. Eta publikoari asko gustatuko zaiola uste dut, eta oso animatukoa dela uste dut.
Merengea, salsa, euskal erritmoak, jazz estiloa, bueno, fusionatzen dira estilo pila bat, eta egia esan da, benetan ikusgarriak dira koreografiak. Oso jendetsuak dira eta oso erakargarriak ikusteko.
Eta azkenik, zer kontatuko diguzue oholtzan?
Historian zer?
Bai.
Ba, bi autismoa dute bi gazte, bere terapeutak proposatzen die bidai bat, eta bidai horretan bere autonomia trebatu behar dute, eta bidai mental eta fisiko bat da, eta Latinamerikan zehar ba, hainbat aventura daude eta oso ongi pasatzen dute.
Vale. Bueno, ba, eskerrik asko, Imanol, Mikel eta Iride, ongi joan da dira guztia, eta ezakita azken gonbite bat luzatu nahi diezuen jendeari. Asteburu honetako emanaldira gerturatzeko, eta gero ez banago ere, ba, jau dazkenean, baluartera gerturatzeko.
Ba, bai, jendea, ostilan honetan, arratsaldeko 7etan, musikala egingo dugu, eta sarrerak 15 € kostatzen dituzte. Orduan, animatu zaitezte etortzera.
Hortxe gonbitea, animatu zaitezte, jaso musikalaren ekoizpena, urtengo ekoizpena ikustera bada. Honaz, elkarrizketa honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule. Ordubiak dira. Euskadi Irrati.